Mă gândeam cât de pocăit trebuie să fii ca să te rogi câteva minute. Atât a durat până ce a ieșit Isaia și a ajuns în acea curte și Dumnezeu să-ți dea în schimb 15 ani de viață. Oricum nu ne-a mai rugat noi. Și dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun că acești ani au fost ani împrumutați. Dumnezeu n-a avut în plan ca Ezechia să trăiască cu 15 ani mai mult. Și acești ani erau ani împrumutați. Și m-aș fi bucurat să se oprească relatarea despre Ezechia exact unde ne-am oprit noi cu citirea textului, la versetul 11. Și am fi zis, poate vorbind între noi peste ani, omul acesta, pe lângă că a trăit mult, a și trăit un timp folositor. Și nu a fost așa. Dumnezeu a dat un timp împrumutat, dragii mei, și în acest timp și-a atras blesteme asupra generației care au venit după el. Și nu mai citesc versetele care sunt după aceea pentru că timpul trece, dar mă voi referi la cele versete. Și vreau să răspundem în această seară unei întrebări. Cum să trăim și cum să trăiești un timp împrumutat? Cum să trăiești un timp împrumutat? Și în primul rând, vreau să spun că în timpul împrumutat trebuie să vorbești despre minunile Domnului și nu despre avuția ta. În timpul împrumutat, în anii care ți-a dat Dumnezeu, trebuie să vorbești despre minunile Domnului și nu despre avuția ta. Deschideți, vă rog, cu mine la 2 Cronici 32 cu 31. Pagina din Biblie 481. 2 Cronici 32 cu 31. Însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Vă rog să remarcați prima parte a versetului. Până în Babilon ajunsese acea minune și împăratul trimite și zice, nu mă interesează ce veți vedea acolo, vreau să îmi spuneți ce ați auzit. Și vine mai târziu Isaia și întreabă Ezechia, ce au văzut? Ezechia, acel împărat, a trimis niște oameni ca să îi relatez despre vindecarea miraculoasă, despre faptul că pentru a doua oară în istorie Dumnezeu oprește timpul și tu te-ai mândrit cu avuțiile tale. Ezechia, de ce faci asta? Dragii mei, frate și surori, nu știu dacă înțelegem noi cu adevărat, ci declarația de la Westminster spunea așa, că scopul omului este să trăiască în așa fel încât să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna. Sunt prea multe, sunt sute de versete în Biblie ca să vă pot dovedi biblic acest lucru. Dar oriunde veți vedea, dragii mei, prezența lui Dumnezeu și minunile Lui, tot timpul Dumnezeu vroia slava și vroia recunoștința. Biblia începe cu la început Dumnezeu și sfârșește, știți cu ce? Cu eu sunt Alfa și Omega, prima literă din alfabet sunt eu, spunea Dumnezeu, și ultima literă sunt tot eu. Tot ceea ce faci are ca limite existența mea, spunea Dumnezeu. Frații și surori, vreau să fac o afirmație care va putea părea șocantă pentru unii. Dumnezeu nu face minuni ca noi să strângem avuții. Dumnezeu nu face minuni ca noi să strângem avuții. Știți de ce face Dumnezeu minuni? Exod 13 cu 14. Pagina din Biblie, 73, Exod 13 cu 14. Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi, prin mâna lui cea atotputernică Dumnezeul, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei, și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lasă să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Cu alte cuvinte, Moise, când vă vor întreba copiii voștri de ce faceți anumite lucruri, de ce vă deosebiți și țineți sabatul, de ce faceți atâtea și atâtea lucruri, spuneți-le că v-am scos cu mână tare și cu braț puternic. Știți că într-o zi s-au oprit și nu ori mai povesti copiilor lor minunile Domnului? Spune în judecător că s-a ridicat un neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. Și Dumnezeu a trebuit să trimită madianiți și fel și fel de popoare ca să cunoască și ei la rândul lor minunile Dumnezeu. Frații lor, vreau să vă întreb și să mă întreb și pe mine ce găsesc musafirii la mine în casă când vin. Ezechia a avut niște musafiri și putea să-i servească cu rugăciune și cu experiențe cu Dumnezeu. Întrebarea mea, când ai musafiri acasă, când te întâlnești cu cineva, mai povestești despre minunile care le-a făcut Dumnezeu în viața ta? Mi-aduc aminte, am fost cu un frate slujitor din Arad într-o misiune și o oră jumate pe drum mi-a povestit doar minunile care le-a făcut Dumnezeu la dânsul în casă. Dragii mei, au trecut aproximativ 5 ani de atunci și astăzi v-aș putea relata aproape în detaliu. Știți din ce cauză? Pentru că minunile Domnului schimbă sufletul, schimbă inima, schimbă viața. Și am fost în case unde am fost învățați cum să fac cembani mai mulți. Am fost sfătuit despre cum poți să te descurci în viață, să faci afaceri, să-ți faci firme. Și am uitat sfaturile alea, pentru că alea nu aduc poate nici o bucurie sufletului. Cum să trăiești un timp împrumutat? Vorbește despre minunile Domnului și nu despre avuțiile care le-ai strâns tu. În al doilea rând, dragii mei, cum să trăim sau cum să trăiești un timp împrumutat? Prețuiește viața din anii tăi și nu neapărat anii din viața ta. Prețuiește viața din anii tăi și nu neapărat anii din viața ta. Dacă sunteți atenți, în versetul 5 îi spune Isaia așa: așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David: ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. Cu ce scop? A treia zi te vei sui la casa Domnului. Cu alte cuvinte, Ezechia, îți mai dau 15 ani ca să-mi poți sluji mie. Semnul că vei fi sănătos nu e că vei putea poate să faci încă o casă sau poate să mai construiești ceva, să mai faci un hambar. Nu. Semnul că vei fi sănătos e Ezechia, că ne vom vedea peste 3 zile în templu și te vei bucura de minunile care Dumnezeu le-a făcut. Dragii mei, vreau să vă spun că putem trăi mult, putem trăi mulți ani și degeaba. Putem trăi mult și degeaba și nu mai deschid, dar vă aduc aminte de acele 10 iscoade care vin din Canaan și înmoaie inima poporului. Și m-am întrebat astăzi și ieri, de ce Dumnezeu nu le-a omorât pe loc? Pe Core, Datan și Abiram i-a omorât pe loc. De ce Dumnezeu nu i-a omorât pe loc? Știți de ce cauză? Dumnezeu le-a zis așa: voi ați ieșit din Egipt ca să trăiți o viață îmbelșugată și o viață trainică, o viață bogată. Ei bine, veți trăi această viață, dar o veți trăi în pustie. Și oamenii aceia au trăit încă 40 de ani, ani mulți, dar degeaba. Sandalele, dragii mei, nu li s-au uzat. Încălțămintea nu s-a rupt și ei au murit în pustie. Însă vreau să vă spun că putem trăi puțini ani, dar îi putem trăi cu folos. Mi-aduc aminte de David Brainerd, misionarul care a fost trimis de Dumnezeu să slujească indienilor nativi din America de Nord. Pe omul acesta, dacă îi veți citi jurnalul, veți găsi ore întregi pe zi rugându-se și alte ore întregi predicând. Știți la ce vârstă a murit acest om? La 29 de ani. La 29 de ani a murit. Și dacă aș întreba pe cineva din lume ce părere ai de această viață, ar fi zis: e o viață ratată, o murit de vreme. Vreau să vă spun, dragii mei, că au fost atâția misionari, William Carey, Jim Elliot, și au fost alți misionari care au citit jurnalul. Știți ce au făcut? Și-au plecat și ei în misiune. Și-au plecat și ei și l-au slujit pe Dumnezeu. Pentru că a trăit o viață cu folos. Spunea cineva despre David Brainerd și mărturisea un șef de trib că într-o noapte au înconjurat cortul lui ca să-l omoare. El se ruga afară în genunchi, așa de cuprins era de rugăciune și de legătura cu Domnul, încât n-au auzit nimica, n-au auzit cum acei indieni stăteau lângă cortul lui să termine rugăciunea și apoi să-l omoare. Și au văzut cum un șarpe s-a încolocit după capul lui. S-a uitat la el, s-a dat jos și a plecat. Altă dată a fost găsit cu cămașa lioarcă la 0 grade. Așa se ruga David Brainerd. A murit de tuberculoză la 29 de ani. Logodnica care l-a îngrijit era fata lui Jonathan Edwards. Și această logodnică a murit cu 4 luni mai târziu, pentru că a fost infectată cu boala aceea și ea. Din perspectiva lumii, dragii mei, ei sunt niște oameni care n-au realizat mult, dar din perspectiva lui Dumnezeu a trăit puțin și cu folos. N-au contat pentru ei ani, ci au contat viața din ani. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru mine în această seară: avem viață în ani? Spunea singurul om care a putut spune lucrul acesta a fost Domnul Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața. Cine mănâncă din mine are viață. Întrebarea mea e, ai viață? Dragii mei, atâta viață era în fiul lui Core, încât în Psalmul 84, știți ce spun ei? Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu. Când o strigat ultima dată carnea ta după locul de părtășie? Să ajungi aici. Îmi spunea fratele Cătălin Șireagu, săptămâna trecută, Cristi, am avut o săptămână binecuvântată la adunare la noi de rugăciune și l-am întrebat la ce oră ați avut rugăciune? La ora 9 seara, 6 seara? Nu, la 6 dimineață. Și am spus, bun, și spune-mi, te rog, în afară de câțiva frați pensionari, ați mai avut alții care au fost pe acolo? A spus, Cristi, am avut în fiecare dimineață, de luni până sâmbătă, aproximativ 100 de tineri care veneau și se rugau. Dragii mei, am închis telefonul și mi-am zis, Doamne, încă mai sunt oameni, încă mai sunt tineri, încă mai sunt slujitori, încă mai sunt frați și surori care au viață în ani. Trec mai departe și răspund pentru a treia oară această întrebare. Cum să trăiești un timp împrumutat? Și în al treilea rând vreau să vă spun și vreau să-mi spun și mie. Trăiești un timp împrumutat în așa fel încât să fii interesat de viitorul spiritual al copiilor tăi, nu doar de cel material. Deschideți, vă rog, cu mine în 2 Împărați 20 cu versetul 20. Spune așa. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt doar scrise în Cartea Cronicilor? Haideți să deschidem și în Cronici. Și spune în 2 Cronici, capitolul 32, cu versetul 27. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi, de toate lucrurile care se pot dori. Ambare pentru roadele de grâu, de must, de unde lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și a zidit cetăți și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Și mai departe vorbește și despre alte realizări materiale. Știți ce e dureros, dragii mei? Că vine Isaia la el și îi spune așa în versetul 19. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-a rostit este bun. Isaia îi spune acea prorocie prin care copiii lui vor fi duși în Babilon. Și spune Ezechia, cuvântul Domnului pe care l-a rostit este bun și a adăugat, căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Frați și surori, Ezechia a falimentat din punct de vedere părintesc. A spus Isaia prorocia asta extraordinară. Dacă se referă la mine personal și spune prorocia asta că eu să am pace și liniște, eu sunt mulțumit. Pe mine nu mă interesează neapărat dacă copiii mei vor umbla pe calea mea. Nu, scopul meu este să le asigur hambare, să le asigur vin, să le asigur must. Și pentru aia am citit aceste versete, dragii mei, ca să vedeți că acest om, în timpul acela împrumutat, s-a orientat în mod special pe partea materială a familiei lui. Știți cine a fost împărat după el? Manase. Știți că Manase e considerat cel mai rău împărat al lui Iuda? Tatăl său cu câțiva zeci de ani, cu câteva zeci de ani în urmă, dragii mei, a dărâmat altarele. Știți ce a făcut? A făcut Manase? A căutat resturile de la altare și le-a rezidit din nou. Tatălui a făcut o reformă și el a dărâmat ce a făcut tatălui și s-a închinat din nou baalelor și idolilor. Veți spune, frate Cristi, atunci nu mai putem să fim bogați deloc. Nu mai putem să ne îngrijim de ai noștri. Ba da, se poate. Avram era un om bogat. Dar știți ce spune Dumnezeu despre Avram? Deschideți vreo cu mine în Genesa, capitolul 18 cu versetul 19. Genesa, capitolul 18 cu versetul 19. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Spunea Dumnezeu despre Avram, eu nu mă îndoiesc cu privire la el. Eu știu că el va porunci. Atenție, dragii mei, pocăința în familie nu e o opțiune, e o poruncă. Pocăința în familie e o poruncă, nu e o opțiune. Mi-aduc aminte de Iosua. Își lua copiii, își lua soția și stătea în fața acelui popor și spunea așa, cât despre mine, eu și casa mea. Și eu întrebat pe acel popor, voi cui vreți să slujiți? Și vorbeam și cu soția astăzi, de ce nu și-o întreba copiii, auzi, dar voi cui vreți să slujiți? Voi ce faceți în anii care vin? Dragii mei, așa mărturie și așa viață a avut Iosua în casa lui, încât a fost sigur că copiii lui îi vor căca pe urme. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru mine, suntem siguri că familia noastră ne va călca pe urme? Spunea cântarea, dar noi cu ce vom merge sus? Și continua versul, și ce lăsăm în urmă? S-ar putea să fie aici tineri și în special, dați-mi voie să mă adresez lor acum, care să zică, frate Cristi, eu aleg cu cine mă căsătoresc și eu sufăr consecințele. Nu ești tu sau nu-i interesat slujitorul din această biserică sau slujitorii de acest lucru. Vreau să spun ceva. Alegerile care le faci astăzi, și se spunea duminică aici, alegerile care le faci astăzi vor avea repercursiuni mâine. Și vă dau un exemplu mărturisit de fratele Petru Popovici. Un anumit biograf a mers într-un loc din America și a scris istoria vieții a doi oameni. Prima dată a luat pe Max Jax, un om care era un om desfrânat. Un om care atunci când s-a căsătorit a zis, eu îmi caut o femeie ușuratică și cu aia mă căsătoresc. Pentru că oricum eu aleg, eu fac ce vreau. Și acest biograf știți ce a scris despre acest tânăr ateu? Că a avut următorii urmași. 7 criminali, 60 de hoți, 50 de femei prostituate, 130 de acuzați de alte abateri a legii, 310 au trăit din ajutorul social la limita mizeriei, 400 din urmașii lui au fost distruși fizic din cauza vieții trăite în păcat. Statul american a cheltuit cu acești oameni peste $1.250.000. Cu alte cuvinte, ceea ce tu alegi astăzi are repercursiuni mâine în urmașii care vin după tine. Undeva în aceeași vreme trăia Jonathan Edwards. S-a căsătorit cu o soție credincioasă și a avut 1.394 de descendenți, din care 13 au fost decani de facultate, 65 au fost profesori universitari, 3 au fost senatori, 30 judecători, 60 medici, 75 ofițeri, 100 au fost predicatori și misionari, 295 au fost licențiați în guvernământ, ambasadori și în consuli în alte țări. Statul nu a cheltuit cu ei nimic. Dragii mei tineri care sunteți aici, dragi frați și surori, ceea ce facem noi astăzi, vor face copiii noștri mâine. Haideți să ne uităm cum trăim timpul acesta împrumutat care ni s-a dat. Spunea Balaam, odi-aș muri de moartea celor neprihăniți. Cu alte cuvinte, Balaam zice așa, eu știu cum mor pocăiți și se mărturisea la acest amvon despre cum mor pocăiții și cum mor ceilalți. Și spunea Balaam, odi-aș muri de moartea celor credincioși, celor pocăiți. Și spunea Tozer în anii 50 în Statele Unite, ca să mori moarte de pocăit, trebuie să trăiești o viață de neprihănire. Închei cu cazul care m-a mișcat foarte mult al unui pilot. Și îl spun acest lucru în mod special pentru tineri. În ziua de 10-a 9-a 2001, cu o zi înainte ca acele avioane să dărâme cele două turnuri gemene, acest pilot stătea în fața calculatorului și se uita la ora 3 pe calculator să-și vadă tura, pentru că știa că a doua zi va conduce un avion. Urma să fie unul din acele două avioane care intrase în turn. A văzut că la ora 3 numele lui apare pe ecran. Cu alte cuvinte, tu ești delegat să conduci avionul respectiv. Timp de 30 de minute, aviația are un regulament. Timp de 30 de minute se poate schimba omul delegat dacă un alt coleg sună și zice, vreau să merg eu în locul lui. Undeva pe la ora 3:20, după ce i-a spus soției, pregătește-mi hainele că eu voi intra în tură mâine, era un frate credincios, a venit din nou la calculator și s-a uitat și numele lui nu mai era acolo. Era numele prietenului său, coleg de tură. A spus, nu mai trebuie să-mi pregătești nimic, mâine am o zi liberă. A doua zi a fost sunat și cu lacrimi cei din jur îi ziceau, tu ești încă viu? Noi știam că ești la lucru. Avionul care trebuia să-l conduci tu și mărturia lui se intitulează astfel, în locul meu. Avionul care trebuia să-l conduci tu a intrat în unul din acele două turnuri gemene. Tu mai ești încă în viață? Și a spus, da, sunt încă în viață pentru că colegul meu a luat tura aceasta. Ei bine, știi unde am vrut să ajung? Spunea acest pilot, din acea zi, simt că trăiesc un timp împrumutat. Și vă citesc ceea ce a scris el în urmă cu aproximativ 10-15 ani, înainte de a se întâmpla așa nenorocire cu colegul lui. Obiectivul vieții mele este să-L caut pe El, pe Dumnezeu, să mă încred în El și să-L slăvesc pe El prin slujire în smerenie și rugăciune continuă, astfel încât într-o bună zi Dumnezeu să-mi zică bine, rob bun și credincios. Frați și surori, vreau să vă spun că noi nu doar că trăim un timp împrumutat, noi trăim și o viață împrumutată. Pentru că spunea apostolul că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vreau să fac o paranteză spunându-vă că una e să cheltuiești bani împrumutați. Ai fost într-o situație limită, cu bani aceia sigur nu mergi și mergi undeva în oraș, pentru că-s bani împrumutați, nu-i cheltui oricum. Și alta e să cheltuiești banii tăi. Una e să trăiești viața ta și alta e să trăiești viața celui care a murit pe cruce. Haideți, frate și surori, să facem o verificare în viața noastră. Dumnezeu ne-a dat încă timp. Și spune apostolul, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, faptul că te-ai trezit încă într-o zi, te îndeamnă la pocăință? Dacă mergi la robinet și dai drumul la apă și încă curge apă, înseamnă că El e bun. Și bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință. Dacă deschizi frigiderul și ai încă ceva în frigider și poate mai ai ceva în cămară, față de alți oameni, poate care nu o au, știi de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că în timpul împrumutat și în viața împrumutată pe care o trăiești, El și-a arătat bunătatea față de tine și spune cântarea și încheie cu aceste versuri. Acum cât încă se mai poate, lucrează frate cu folos, că nu e mai prețios din toate decât ce faci pentru Hristos. Fă-ți timp să mergi fără cârtire la patul celor suferinți, căci ei așteaptă cu iubire, măcar o mână să le întinzi. Mărturisea un frate tânăr că a fost la cineva în vizită, se ducă o mâncare și omul acela a pus mâncarea deoparte și a spus, mai mult decât mâncarea care mi-o aduce, am nevoie să vorbesc cu cineva. Și o oră și jumătate, parcă a uitat de mâncare și a vorbit despre Dumnezeu, despre Biblie. Și continua corul acestei cântări și închei cu acest cor. Fă-ți timp pentru El, fă-ți timp pentru cer, din toate acestea mai presus. Fă-ți timp să iubești, fă-ți timp să te jerfești, fă-ți timp astăzi pentru Iisus. Mă rog ca Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute la acest lucru și fie ca timpul pe care îl trăim, să-l trăim conștienți, că fiecare secundă în care ceasul ticăie poate să fie în avantajul sau în dezavantajul nostru. Eu mă rog, ca la final, când Dumnezeu va veni să-și ia mireasa, să zică, vino, rob bun și credincios, și intră în bucuria stăpânului tău. Amin.